Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen hepdeden bäri ýurdun günorta we gündogur tewitlerini birleşdirýän magistral ýolun ugrunda polisiýanyň ýol gözükçülük gullugynyň işgärleri bu kuda gizlenip, durly bahanalary arap, geçip barýan ulalardan para almak ýetinen şaýarlar. Sol bir wagtda azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli sürücüler yol polisiýasynyň yol kadalaryny görnütin bozýan döwlet belgili uloglara batyrynyp bilmeýändiklerini aýdarlar.
Soňky günlerde näri Mari Türkmenabat magistral ýolunyň ornuny yol polisiýasynyň bu kuda gizlenip duran işgärleriniň sany göz görtüli köpüldi. Geçen şenbe günü Lewap vilayetiniň Zergir etrapçasından Türkmenabadyň akwalaryna çenli aralykda azından 4 sany dürli ýerde 8 polisiýa işgärinin elleri aradarly yolun arasındaky bağlaryň arasynda bukulyp duranyny gördüm.
Diýip yerli sürücülörün biri 1-nji noýabrda gurrun berdi. Ol yol polisiýa işgärleriniň yolun iki tarapyny hem gözükçülük edýändiklerini, geçip barýan hususy uloglaryň tas ählisini saklaýandyklaryny hem bildirdi.
Egerde keskitlenen tiýillikden geçmedik bolsaň, polisiýa uloguň daşky görnüşini, arastalygyny, ilkinji medisina kömek bukçasyny dagy ýarsarap, sürücüniň bolmasa özümiz öz aramyzda oňuşa eldiýmegini, ýagny para teklip etmegini gadanjak bolýar. Polisiýa uloguň jerime durulgasyna äkidilmegi bilen hem kaýbat atýar. Başyňy utarmagyň hatyrasyna alasyz 20 manat töwereklerini para bermeli bolýarsyň.
Dip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Ol polisiýanyň itaatan hem hudud hojalyklary dürli etwaplary, guruluş karitlerini da saýan, ýa-da bazara mal ekip barýan ýük uloglaryny has köp saklaýandyklaryny hem bildirdi. Sol bir wagtda bu ýagdaýlary başdan geçiren azatlygyň ýene bir söhbetdeşiniň sözlerine görä, yol polisiýasy daşky kesbi hapy, yol kadalaryny görnütin bolýan döwlet belgili uloglary görmezligi salýar.
Polisiýa hususy ýük uloglaryna has köp azar berse-de, ýolun urunaky awtobanyň gurulyşyny alyp barýan ýaşyl döwlet belgili uloglary asla saklamaýar. Mundan bir näçe gün öň magistral ýolunda hususy ulogmy döwlet belgili bir ýük ulog bilen deňe çyrak sürüp barýardym. Yuklovunun daşkı keşfi cuda hapadı. Çıralarının biri hem dövüktü. Şeylede üstüne gereginden has artık kuruluşu karitleri yüklenüptörü. Yolun bir yerinde polisiýa bukudan hovlukmaş çıktı. Men radarı düşmecek olup tizliğimi peseltsem hem devlet belgili yuklovu gayta hareketini arttırdı. Polisiýa dine meni sakladı.
Diýip hopsuzluk aladalar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly sürücü gurrun berdi. Ol polisiýanyň kesitlenen tezlikden 15 kilometr artyk geçendigi üçin jerime ýazma kaýbaty bilen para alandygyny, emma beýleki has tez hereket eden ulugy näme sebäpden saklamandygy bilen gyzyklananda, polisiýa işgärinin oňa köp biljek bolma, ýolun bilen bolýar diýip dyzmaçlyk bilen ýüzüni alyp goýberendigini hem bildirdi. Azatlygyň söhbetdeşleri odurky tejribelerine salgylanyp, polisiýanyň üstünden arza etseňem, hiç gili netije görülmeýändigini, gaýta soňu bilen özlerine basyş edilýändigini aýdyp, bu ýagdaýlar boýunça degişli idaralara şikaýet etmeýän, diňe habar seristeleriniň üstü bilen äsgär etmegi taýlap alandyklaryny bellediler. Türkmenistanyň häkimetleri we yerli medeniýet seristeleri Tewitin köçelerinde polisiýa gözükçüliginiň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada aça-açan habar bermeýärler. Azatlygyň bu barada Marinyň we Lewawyň yol polisiýasyndan kommentary almak tiýinden çykylary hem basa barmady. Soňky aýlarda Türkmenistanda häkimetler köçelerde polisiýa gözükçüligini güýçlendirdiler. Tomsyň dowamında marada yol polisiýasy gidilenip durup, köçeler piýadalar üçin göz öňünde tutulmadyk ýerlerden kesip geçen raýatlara jerime salandygy mälim boldy. Sol bir wagtda polisiýa işgärlerinden jerime planyny dolmagyň talap edilýändigi hem belli boldy. Tomsyň aýaklarynda Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde polisiýa dinan sürücülere garşy gözükçülük güýçlendiripdi. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi we oňa degişli idaralar alınıp barylan bu çäreler barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.